De løber ikke her et foredrag om Rusland, som i høj grad ser Putin som et historisk produkt af Vestens manglende samarbejdsvilje. Vi hører Ruslandskenderen Jens Jørgen Nielsen kan med historie og idéhistorie. Optagelsen fra fredsministerium.dk's konference Dialog om den nye verdens uorden, som blev afholdt den 25. marts 2017.
Jeg tror, tiden er inde til, at vi sådan er samlet, dem der har tænkt sig at være her lige nu, i Mellemfolkets Samvirkesbygning, lørdag. Jeg hedder Hasse, jeg er formand for bestyrelsen i det her fredsministerium, som er en lille fredsgruppe, som har eksisteret nu i 5 år. Det er faktisk et jubilæumsarrangement, vi har i dag, som går over 2 dage, hvor det skal være liv. Dagen i dag handler om det, der står her. Dialog om den nye verdensuorden og en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs. På vejen over, vi er nogle jyder, som fulgtes over, og så sad vi på færgen og talte om det, som er interessant for fredsministeriet, nemlig, hvordan er det egentlig gået for fredsbevægelsen eller fredsmiljøet for at tale alternativer til de mange år, vi nu har ført krige i Danmark, altså fra Balkan. Hvordan gik det nu, da det skulle i gang med? Altså en alternativ fortælling. Irakkrigen, der nåede vi et stykke vej, tror jeg. I Afghanistan, da vi skulle i Afghanistan, hvordan var det så? Libyen og så videre, Syrien, Aleppo, Mosul. Og nu synes vi så, nogle af os, at nu er der en ny situation, hvor det kunne være muligt måske at begynde at argumentere for et alternativ, måske endda en europæisk vinkel på det. Så det er derfor, vi har bedt de her oplægsholdere, som er her i dag, om at komme og give deres bud på det. Det, der står her, når nu vi har en ny præsident, og der er gang i de nye koldkrigstoner, kunne der så være, i den frygt, som mange befinder sig i, kunne det så være, at man kunne nu begynde at sætte en ny politik på dagsordenen? Så vi har bedt Jens Jørgen Nielsen, som de fleste af jer kender som en dreven debattør omkring og kender Rusland, som vi har bedt Jørgen Bøje, som er optaget af konfliktløsning og skrevet bøger sammen med Isabelle og Vitte Grindeløv om det, altså det er den vinkel, du kommer med, som der er faktisk nok alternativer, som vi kunne bruge. Trine Pertou Mach, som er også langtidsholdbar debattør på det her område, og hver gang man kigger ind i DR sammen med andre, så er du der også. Og så endelig, i den sidste ende, jeg skal fortælle, at da vi prøvede at lave det her møde og ringede til vores venner inde på borgen, og holdt sig på, han siger, ej, hvor er det ærgerligt, det er et godt møde, det vil jeg gerne være med til, jeg skal til landsmøde. Sådan var det også med René Gade, sådan var det også med Rasmus fra Alternativet, og Christian Juhl, og der var masser af folk på borgen. Vi var også i gang med at snakke med Zenia Stampe, og måske finde, om der var nogle alternativer altså inde i det område. Men det er vennerne fra borgen, vi har tænkt, for det var egentlig tænkt som et møde, hvor vi prøvede at lægge an til nogle fællesskaber om, hvad skal vi gøre i den kommende tid. Tak fordi I kom.
Men det var så Nikolaj.
Nikolaj, fordi Nikolaj sagde, at jeg har en masse ting, jeg skal, men kan du vente lidt? Og så siger Nikolaj, jeg kan godt. Og derfor hænger han derovre, så I ved, at Nikolaj kom, og det var super. Jeg har bedt Carsten fra Aarhus Mod Terror om at lede ord. Vi tænker en times tid, nogle oplæg fra jer, en kort pause, og tager den rundbordssamtale, som vi håbede på, det kunne være.
Jamen, tak for tilliden. I har allerede aftalt, at Jens Jørgen begynder. Værsgo til Jørgen.
Jens Jørgen Nielsen.
Jamen, tak for invitationen. Tak for ordet. Jeg vil lige sådan sige lidt om mig selv. Min kom til at sige noget her. Jeg var sådan en, der for, skal vi sige, 5-6-27 år siden, var jeg med i noget, der hedder Next Stop. Sovjet hed det dengang, og vi var nogle unge mennesker, ikke, som synes godt om Gorbachev, ikke, og vi lavede nogle forskellige caféer i Tallinn og Moskva, lavede vi nogle ting, og så videre. Og i den sammenhæng, der var der så en kvinde, der hed Jelena, som sovjetterne går ud, og den så er med at blive gift med hende, ikke, og det er I stadigvæk. Og hun, og vi har 2 fælles børn, og det vil sige, de har altså kusiner, fætre i Moskva og i det sydlige Rusland og andre steder i den tidligere Sovjetunion. Og jeg har lært mig sådan rimelig godt russisk, det er mit hjemmesprog med min kone i øvrigt, og jeg følger meget med i medierne, optræder i danske medier, følger med i russiske medier, optræder også i russiske tv-debatter i Moskva, og skriver også nogle gange i nogle russiske aviser osv. Så jeg har beskæftiget mig meget med, og har sådan, tror jeg nok, en rimelig fornemmelse for, hvad sker der deroverfra? Og det er nok det, der sådan vil være et kodeord for mig her. Hvordan ser man på de her ting? Fordi hvis jeg ligesom prøver at gå tilbage til 25 år siden, så er det nogen fald 91. Jeg var en af dem, der synes, her er nogle nye muligheder. Nu skal vi til at skabe en ny verden, eller min generation skal til at skabe en ny verden. Gorbachev havde jo allerede talt om det, vores fælles europæiske hus osv. Og jeg havde høje forventninger om de ting, der skulle ske. Og så går vi sådan lige op frem til i dag. I de 25 år, der er så sket rigtig meget. I dag, der er jo en situation, som er, jeg vil sige, lige så farlig, måske farligere end under den kolde krig. Det var en situation i dag, hvor vi jo har en, hvad skal man sige, vi har ikke alle de der instrumenter, som vi havde i under den kolde krig. Der havde vi jo forskellige stående Genève og forskellige andre steder, FN-systemet osv., der sådan skulle kontrollere nogle misforståelser, der skulle kontrollere det, at en krig lige pludselig bryder ud. Fordi vi havde den der gensidige trussel om, at vi udslætte hinanden. Det har vi ikke i dag. I dag der har vi har amerikanske missiler på krigsskibe i Østersøen. Vi har atomraketter i Kaliningrad. Vi er jo, Danmark befinder sig i en periode inden for 20 minutter. Der kan de raketter, der står i Kaliningrad, kan de ramme os. Og inden for 4 minutter, har jeg hørt en militærmand sige, så kan raketter fra de NATO-krigsskibe ramme og udslætte St. Petersburg. Og det, lad mig lige sige, det her, det er jo sådan ligesom det her udgangspunkt, som er meget, meget vigtigt for mig, for det vil dog godt nok være ganske tåbeligt, hvis vi endte i en krig. Og det mener politikere skal forholde sig til. Jeg er sikker på, at Jørgen vil snakke lige om lidt mere om, at sikkerhed, det er mere end bare krudt og kugler. Og den debat, når jeg ser i fjernsyn, man diskuterer, hvordan kommer vi op på 2% af militærudgifter? Nu er vi på 1,3 eller 4, tror jeg det er. Hvordan kommer vi op på 2? Det er ligesom om, det er sådan det helt store spørgsmål, man skal bruge sådan alle kloge kræfter til at finde ud af, hvordan kommer vi derop, som om vi bliver mere sikre, når vi kommer derop. Og så vil jeg så sige, at der er 2 diskussioner her. Der er diskussion om sikkerhed, der er diskussion om, hvordan forholder vi os til Rusland. Så er der en diskussion om, hvad synes vi så om det Rusland, det er i dag, om Putins Rusland. Og det kan vi godt tage en diskussion om, men uanset hvad man mener om Putins Rusland, der er behov for demokratiske reformer, så står vi tilbage med det spørgsmål, hvordan forholder vi os til Rusland, det Rusland, det er. Og så uden at gå ind i en debat om Rusland, så er det min egen ganske klare opfattelse, at håbet om at få fjernet Putin og få sådan en rigtig god sådan vestdemokratisk person eller regering til magten i Rusland, det er en illusion. Glem det. Det Rusland, der er i dag, vil blive, hvis Putin bliver fjernet i morgen, så vil der være en opposition, men den opposition, der er i Rusland, som efter alt sandsynligt vil komme til magten, det er en, der er mere antimæstig, en, der er mere krigisk over for os, end Putin er. Det glemmer man ret ofte. Og det kan man jo mene meget om, fordi jeg har også min meget kritiske mening om det, der sker i Rusland. Men jeg har det også sådan, ikke? Der er altså ligesom en virkelighed. Rusland har gennemgået en historie, og den handler om, at man i 91 havde grænseløs tillid til Vesten. Altså man jublede over Vesten, og hurra, råbte man, ikke? Og vi skal ind i det, vi skal være en del af Vesten, vi skal være en del af det EU, der voksede frem der i begyndelsen af 90'erne. Og NATO skal vi også være medlem af, ikke? Altså, fordi det er så god en organisation, der var, og jeg kunne sige, de russere, jeg havde med at gøre på det tidspunkt i begyndelsen af 90'erne og så videre, sagde, rolig nu, sagde jeg så, ikke? Altså, rolig nu, altså så stor en lykke er det altså heller ikke lige at komme ind i det her, ikke? Det nej, hold op med det, Bjerg, det. Der var ligesom, og det kørte så i løbet af 90'erne, og så fik russerne, de gjorde alt, hvad vi bedte om. Ikke? Amerikanske rådgiver, Jeffrey Sachs i spidsen, de kom over og sagde, at I skal bare privilegere alt, hvad I kan privilegere. Slip priserne fri, så får I Mercedes alle sammen, sådan nogenlunde, så bliver I rige alle sammen. Og hvad skete der jo? Der skete der det såkaldte demokrati, det såkaldte kapitalisme, den såkaldte markedsøkonomi, jeg sætter det i gåseøjne, den fører til en halvering af bruttonationale produkter i Rusland. 50% minus. Det er langt værre end i 30'erne i Europa. Så det er da klart, at russerne begyndte at tænke, hvad er det her for noget? Min svigerfar, han sagde, når han skulle drille mig, når jeg kom ind og skulle besøge dem, så sagde han altid, velkommen her demokrat, sagde han så. Og det var ikke venlig men, rigtigt. Så var det jo lige så fint en diskussion om det. Det er så også en anden historie. Ikke? Men det var også på det tidspunkt, at ordet demokrati jo faktisk blev et skældsord på Rusland. Og man har jo, der er jo altså demokrati på Rusland, så hedder demokratia. Og så har man et ord, der hedder dermo. Og dermo, det betyder lort, ikke? Dermokratia, ikke? Altså lortokrati, ikke? Altså det, og mange andre ord. Altså det var en periode, hvor man skridt for skridt i løbet af anden halvdel, hvor jeg i øvrigt var journalist på Politikken, og jeg kunne bevidne det også, skridt for skridt mistede man tilliden til Vesten. Skridt for skridt voksede der en helt anden forståelse frem, vi skal finde vores egen vej. Og da Jeltsin, han var kastet håndklædet i ringen, og det gjorde han faktisk, ikke? Fordi han var syg, og han var fuldesyg, og han var svag, og han mistede med opbakning i slutningen af 90'erne, så skulle man have fundet en person, der kunne realisere det behov, man allerede havde på det tidspunkt for at stabilisere Rusland, for ligesom også at gøre Rusland til en magt, man regnede med. Fordi borgerkrigen i Jugoslavien, den viste jo også, At NATO, og altså Clinton først og fremmest med USA og NATO, de lød fuldstændig hårdt om FN, og også i hvert fald det, Rusland sagde i Sikkerhedsrådet på det her tidspunkt. Og det tænker jeg specielt forbindelsen på bombardementerne i Serbien. Og jeg var journalist på det tidspunkt i Rusland, og jeg sad inde i parlamentet, og jeg hørte jeg snakkede med russiske politikere, jeg hørte debatterne næsten i døgndrift på det tidspunkt, og der vendte skuden fuldstændig. Selv Jelena Bonner, som var enke efter Andrei Sakharov, hun var jo ude i hendes træhus og sad og snakkede med hende flere timer, ikke? Hun var rystet over Vestens arrogance. Så på det tidspunkt var koldebøtten fuldført. Og så skulle man bare have en person, der kunne realisere det. Og hvad skulle de realisere? De skulle have et land, hvad skal man sige, hvor man havde en offentlig sektor. Man skulle have et land, hvor der var nogle veje. Man skulle have et land, hvor der var politi. Man skulle have et land, hvor hospitaler bare nogenlunde fungerede. Man skulle også have nogle skoler, selvfølgelig. Det havde man heller ikke. Der var mange steder, man havde skoler, hvor der var ingen penge fra staten og så videre. Så de der lærere, de måtte dyrke grøntsager selv og så videre. Ikke? Det korte er det lange. Putin kom til magten. Putin havde en dagsorden, der hed at genoprette Rusland. Genoprette Rusland som en fungerende stat. Og genoprette Rusland også som en udenrigspolitisk magtfaktor. Men Putin var jo også et barn af Jeltsin. Han havde som sit, og det er interessant, og det kommer bag på nogen, et af hans første punkter, det var, at Rusland skulle være medlem af NATO. Der blev lavet et interview med ham i BBC i 2000, det er i januar, omkring januar 2000, det er lige inden han blev statsminister, og så lige inden han blev præsident, hvor han sagde, at Rusland skal være medlem af NATO. Men så var der meningsmålinger i den russiske befolkning, der sagde, nej, det skal de ikke, og der var meget stor kritik af Putin, for at han ønskede russisk medlemskab af NATO. Og så drejede Putin meget kan man mene om, og han har meget godt øje for, hvordan man, hvordan man vender magten, hvordan man holder sig til magten. Han er jo opdraget i efterretningsvæsenet i KGB, ikke? Så han kan det der med at læse folk. Jeg var engang til et pressemøde med Putin det var i 98, han var lige blevet leder af FSB, og så stillede jeg ham spørgsmål, og så kiggede han på mig i 5-10 sekunder, og så har han ligesom læst mig, og så fandt han ud af, hvor jeg var. Putin, han kastede nogle ting der. Så han fandt ud af, befolkningen, det er ikke stændige befolkning for at være medlem af NATO, og det sagde jeg også. Der var et institut, der hedder Levada, meningsmålingsinstitut, der også sagde de her ting. Okay, Putin, han prøvede stadigvæk 9/11 2001, så prøvede han stadigvæk på at få et partnerskab med USA og Tyskland. Han prøvede stadigvæk på at komme ind i varmen. Han prøvede stadigvæk på at få et sikkerhedssystem, som ikke omfattede NATO. For allerede i 99, samtidig med bombardementerne af NATO, var Polen og Tjekkiet og Ungarn blevet medlem af NATO. Og det faldt absolut ikke i god jord. Og Putin kæmpede som en desperat for at finde en anden løsning. Altså lidt den, som Gorbachev havde talt om helt tilbage i omkring 1989-90, om det europæiske hus. Det lykkedes ikke. Man fik sådan en NATO-Russia Council i 2002. Man har haft nogle forskellige former for sådan dialog, møder, arrangementer. man har haft OSCE, som ikke fik den rolle, som vi jo mange havde håbet på, den ville få. Og så gik det slag i slag, og så efterhånden så fandt Putin ud af, at Vesten ville jo ikke samarbejde. Vesten ønskede et Rusland, der var på knæ. Vesten ønskede et Rusland, altså som, hvad skal man sige, indordnede sig fuldstændig i den nye USA-NATO-ledede verdensorden. Og der er det sådan, hvis man kender russere, så ved man, at det kan ikke lade sig gøre. Russerne vil aldrig acceptere det. Og det kan man mene er et dårligt træk, og man kan mene, at de er stædige, og de er stolte, og de skal tage og blive klogere og finde ud af, hvor kloge vi er herovre, og alle de her ting, det har bare ingen gang på jorden. Det kan ikke lade sig gøre. Til gengæld, så vendte Rusland sig sådan i så småt, allerede fra omkring midten af omkring 2004-5, deromkring, mod Kina. Man tog til Kina, ikke? Og man gjorde sine hoser grønne og begyndte at arbejde på at opbygge nye organisationer. Shanghai Cooperation Organization og slutningen af 0'erne, så var det også BRICS, man begyndte at arbejde med. Man begyndte at lave nogle alternative organisationer. Så når man i Vesten siger, at Rusland er en fare for os, ja, måske er det en fare for os, i hvert fald hvis vi har den opfattelse, at Vesten sådan skal styre verden. Og de vestlige organisationer skal være dem, der sådan definerer verdensordenen. Ja, så er det måske nok, fordi der er det Rusland, der ligesom har musklerne. De har diplomatiske muskler. De har ikke de økonomiske muskler. Dem har Kina. Kina har til gengæld ikke de samme diplomatiske muskler, som Rusland har. Og det, der jo så er sket fra 2007-2008 langsomt, det er en tilnærmelse mellem Rusland og Kina, og det er, at Rusland er i stigende grad blevet en asiatisk magt. Og så kommer vi til Ukraine-krisen, ikke? Der er nogle mellemregninger, som jeg ikke kan nå, men der er også Georgienskrigen kom undervejs, så kom Ukraine-krisen, og så eksploderede de spændinger, som var hobet op siden 2002, vil jeg sige 2003, så sprang de nærmest i hænderne. Og EU viser efter min personlige opfattelse, kan jeg godt belægge, hvis vi får tid, kan jeg godt snakke mere om det, men personlig opfattelse er, at Ukraine fuldstændig afslører sig selv som totalt inkompetent til at føre udenrigspolitik. I forhold til Ukraine gjorde man alting galt. Og hvad var EU's fejl? EU's fejl var, at de troede, at alle østeuropæiske folk, de bare ville stå simpelthen hurra EU med deres blå flag med gule stjerner. Det gjorde ukrainerne ikke. Der har aldrig nogensinde været flertal for NATO-medlemskab eller EU-medlemskab i Ukraines befolkning. At der er talrige meningsmålinger, både amerikanere og tyskere osv. Det er en myte at tro. Og samtidig er der rigtig mange ukrainere, der er stemt på partier, der ønsker et tættere forhold til Rusland. Det er bare svært for en i EU at forstå. Fordi nu har vi haft alle de østeuropæiske lande, som bare ikke kunne komme hurtigt nok ind i EU. Det gælder bare ikke Ukraine. For eksempel, ikke? Og der har EU jo, både kommissionen og også flere andre, fuldstændig fejllæst Ukraine som land, fuldstændig fejllæst, hvad der var på spil der. Og så kom Krim, det hele det kørte slag i slag, det er også en længere diskussion, hvad der skete med Krim. Og der kan vi også sige, hvad enten man synes, det var brud på folkeretten eller ej, der er forskellige opfattelser, det er en lidt kompleks situation. Så vil jeg i hvert fald sige, og jeg har også været i en debat med Rasmus Jarlov på et tidspunkt, okay, du vil give Krim tilbage til Ukraine. Hvad så, hvis 90% af befolkningen er imod? Hvem skal så sikre det? Vil du sende soldater ned? Fordi de er ikke uden blod. Fordi der blev lært meningsmålinger. Pew, det er sådan amerikansk, de førende amerikanske meningsmålinger, som stort set bekræfter det valg, der var i 2014. GfK er et tysk meningsmålingsinstitut, et af de førende, har kommet fuldstændig til det samme resultat, at ca. 80-90% af befolkningen er indforstået med, at de skal under Rusland. Og jeg har været meget i Krim. Jeg kender en del krimboere. Ikke? De har aldrig nogensinde følt sig, eller ikke alle, jeg vil sige 80% i hvert fald, har aldrig følt sig som ukrainer. Der har været tætte forbindelser. Moskva har haft universitet dernede, ikke? Og der har været alle de der officerer fra Sortehavsflåden osv. Men uanset hvad, hvis vi ser realistisk på det, Henry Kissinger, det er ikke lige den ene, det er ikke ham, jeg har et billede af på min væg på mit soveværelse derhjemme. Men Henry Kissinger havde sagt, kære venner, glem det. Tror jeg nogensinde, at en russisk leder vil kunne overleve, at Krim bliver NATO-flådehavn? Hvis Putin skulle acceptere det, så ville han ikke sidde et kvarter inde i Kreml mere. Så ville han være færdig. Ikke? Det er fuldstændig urealistisk. Og så er vi kommet så derhen, ikke, hvor vi siger, jamen, og det jeg siger, det er, at vi skal forstå Rusland på Ruslands egne præmis. Ikke være enige med dem. og det handler ikke om at stryge den, og ikke at sige, at der kan være nogle ting, som kan, hvad skal man sige, som er uspiselige for os, eller det kan være ting, som vi ikke bryder os om. Vi kan have nogle interessemodsætninger til Rusland og så videre, og vi kan være stærkt utilfredse med, hvordan ting kører i selve Rusland og så videre. Men vi kommer ikke udenom at forholde os realistisk til Rusland. Vi kommer ikke udenom at føre en helt anden politik. Vi skal have løst Ukraine-problemet. Og det er jo meget let at stå her en lørdag formiddag og sige, at vi skal have løst Ukraine-problemet. Ikke? Jeg snakkede lige med Roman. Jeg vil lige sige, helt nede bagved, der sidder en gæst fra Ukraine. For at vende tilbage til Rusland og Ukraine. Jamen, vi kan jo godt fortsætte den sanktionspolitik. Hvad betyder det? Og jeg tror også, det er sandsynligt, at det gør det. Det betyder bare, om et par år, så skal vi lave forsvars- og sikkerhedsaftaler med Rusland og Kina. Lad os så se i øjnene, så har vi altså et stort Asien, hvor Rusland er en del af Asien, og vi grænser direkte op til Asien, så er Rusland et vestasiatisk land. Og så har du altså russiske og kinesiske atombomber, du har kinesiske økonomi osv., og du har også en række asiatiske lande, som i stigende grad knytter sig til det samarbejde, både SCO-samarbejdet, hvor også Indien, der er også 1,2 milliarder mennesker, også en slat, ikke? Og så videre. Så det er jo nogle, og det er nogle økonomier, som er i vækst, og det er et Rusland, vi ser, som positionerer sig meget succesfuldt efter min opfattelse som asiatisk magt. Altså, hvor vi tænker på, at Rusland har faktisk formået i et eller andet omfang at forlige Kina og Indien, som jo altid er rivaler. De har fået Pakistan, måske ikke overdrivet, men det, som jeg ser i hvert fald, det er noget ganske positivt ting. De har fået Japan ind. De har lige lavet en aftale om fælles samarbejde på de koreanske øer. Det er altid et stridspunkt mellem Japan og Rusland, tidligere Sovjetunionen, siden 2. verdenskrig osv. Så der foregår noget i Asien. Så verden er altså større end EU og Atlanterhavet. Atlanterhavet, hvad hedder det, NATO, som på hver side af Atlanterhavet osv. Så det er en større ting. Og der synes jeg, at Rusland positionerer sig fint, og der synes jeg også, at vi som land, og i hvert fald som EU også, hvordan det så nu kan flaske sig. Vi lever jo en tid, hvor ikke EU eksisterer i morgen eftermiddag. Okay, men altså, der er mange usikkerhedsmomenter i de her ting, men uanset hvad, uanset Trump, uanset EU osv., så er vi jo nødt til at tænke det her igennem. Vi er nødt til at finde en først og fremmest rationel politik over det her. Vi er nødt til at se Rusland, som det er, og så finde ud af, hvad kan vi finde ud af her? Hvad er det for nogle problemer, vi kan finde fælles løsning på? Og der er mange. Det er ikke kun syrierne, ikke? Og det er ikke kun terrorisme osv. Vi har jo som land, som nation, det arktiske område, hvor vi også skal forholde os til, hvordan får vi løst de ting. Og hvis de her klimaændringer, de fortsætter, så kan vi snart holde badeferie op i Barentshavet eller sådan. Ja, det ved jeg ikke. Men okay, så kan det kan jo åbne en masse, det kan jo åbne en masse muligheder i hvert fald. Og der er det jo Danmark og Rusland, også Norge, ikke, som lige pludselig står der, at vi skal forhandle med dem. Og hvis Trump ikke er der, og hvis EU ikke er der, okay, det er selvfølgelig et ekstremt ting, men det, der er min pointe, det er, at vi skal se og få en helt anden opfattelse, og så ikke lade os lede af de vestlige medier, som bare kører en demonisering af Putin, som jeg synes er helt tåbeligt. Uanset, der er meget relevant kritik af Putin, men det virkelig, man kan ikke bygge vores udenrigspolitik på det.
Hermed slut på historikeren og Ruslandskenderen Jens Jørgen Nielsens foredrag, afholdt den 25. marts 2017 hos fredsministerium.dk. Man kan genhøre foredraget på De Løber fra Samle Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Rusland. De øvrige oplæg på konferencen Dialog om den nye verdensorden bliver bragt senere i dialog. Det drejer sig om Nikolaj Willumsen, Trine Pertumak og Jørgen Bøje Nielsen, og så også debatten. På hjemmesiden vil også blive lagt links til væsentlige indlæg i debatten.